πρώτο πρόγραμμα.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo.
Sei perfetta per me.
Ballo con te
nell'oscurità, stretti forte poi a piedi.
Perché tu stasera sei perfetta per me.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Νυχτερινό πλέον, στα απόνερα που αφήνει πίσω της η σημερινή ημέρα. Τετάρτη 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, έτος 2025, έτη 51 από ιδρύσεως του κόμματος. Μουσική Κάποιοι βεβαίως λένε ένα είναι το κόμμα, αλλά ευτυχώς δεν είναι. Υπάρχουν πολλά, βασική αρχή της δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα υπάρχει μία, έχει αρχίσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι. Από τις 6 ώρα τρέχει μία θεματική εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα για το δημογραφικό, που κατά πολλούς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ο Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός, είναι ο συντονιστής και κάνει και την δική του την έναρξη, την τοποθέτηση αυτής της συζήτησης με τίτλο «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική υπαρξιακή απειλή». Σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα όταν θα αρχίσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, και στο τέλος θα κλείσει όλη αυτή η εκδήλωση με μια συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και την Χριστίνα Γαλιάτσου. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, Καθρέφτης.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Τι θέλεις να βλέπω? ΠΑΣΟΚ βλέπω. Είναι η μέρα του. Αλλά το βλέπω ραδιοφωνικά, που είναι πιο ωραία. Ακούς καλύτερα και με προσοχή. Όταν κλείνεις το κεφάλι σου με τα ακουστικά, τίποτα άλλο δεν μπορεί να σε αποσπάσει, παρά μόνο ίσως κάποια έκτακτα, που τελευταία είναι συχνά και πολλά, αλλά τι να κάνουμε. Νομίζω πως έχουμε στο DNA μας και το διακόπτω. Το κάνουμε κατά κόρον όταν μιλάει ο άλλος. Δεν τον αφήνουμε να τελειώσει την πρότασή του, εκείνο που λέει, και πάνω απ' όλα έχουμε ξεμάθει να ακούμε. Μια πρώτη σκέψη της ημέρας μας έρχεται από τον Νόαμ Τσόμσκι, 97 ετών σήμερα, Αμερικανός καθηγητής στο τμήμα γλωσσολογίας και φιλοσοφίας του περίφημου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, γνωστότερο με τα αρχικά MIT. Είπε σε λίγες λέξεις τα πάντα. Ο γενικός πληθυσμός δεν ξέρει τι συμβαίνει και επιπλέον δεν ξέρει ότι δεν ξέρει. Ανάρτηση της ημέρας από τον δικό μας Νίκο Μελέτη, δημοσιογράφο με χιλιάδες χιλιόμετρα στα διεθνή και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημειώνει το εξής σήμερα στο X πρώην Twitter σε σχέση με το παραλήρημα του Καμένου, που όλοι θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Ακούγοντάς τον, που λέτε, να παραλυρεί για την Κρήτη, την Αμερική, τον Αρχιεπίσκοπο και τόσα πολλά ακόμα, σκέφτηκα πως αυτός ο άνθρωπος, βρε παιδί μου, άμα δαγκώσει τη γλώσσα του, θα πεθάνει ακαριέα από δηλητηρίαση. Και λέει λοιπόν ο Νίκος Μελέτης στην ανάρτησή του μια γραμμούλα. Αν ήξερε η Κίμπερλι, η επόμενη πρέσβυρα της Αμερικής εδώ, αν ήξερε λοιπόν η Κίμπερλι ότι την περίμεναν στην Ελλάδα για να βγάλει αρχιεπίσκοπο στην Κρήτη, ας πρόσεχε τις παρέες της. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας πω λίγο και ένα μικρό μου πόνο από την αρχή που ξεκινήσαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, από την πρώτη μέρα μάλλον που ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος, που ήταν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατόπιν ο δεύτερος πόλεμος στην Γάζα από το Ισραήλ, αφού είχαν προηγηθεί εκείνα που γνωρίζουμε. Μου κακοφαίνεται που δεν λέμε τίποτε σε αυτή την εκπομπή, αλλά λέω τώρα να κάνουμε κάθε φορά μια μικρή σύνοψη των γεγονότων που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα δύο πολεμικά μέτωπα. Καταρχάς σήμερα, 3 του μηνός Σεπτεμβρίου, μετράμε 698 μέρες από τον πόλεμο στη Γάζα. Ξεκίνησε την επομένη της σφαγής από τη Χαμάς, την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 51 λέγεται πως είναι ακόμα στη Γάζα, ζωντανοί και νεκροί δεν ξέρουμε. Από την έναρξη των Ισραηλινών αεροπορικών και επίγειων βομβαρδισμών και επιθέσεων, περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Οι μισοί περίπου γυναίκες και παιδιά και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 160.000. Τα νεότερα από εκεί εντάχει, εξοργισμένοι διαδηλωτές στην Ιερουσαλήμ και ανελάστιχα έξω από την κατοικία του Νετανιάου, φωνάζοντας συνθήματα για άμεση συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν νωρίς σήμερα από την Ιεμένη προς το Τελαβίβ καταρρίφθηκαν από την Ισραηλινή αεροπορία και τέλος, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Άμυνας που διευθύνεται και ελέγχεται από τη Χαμάς, 6 Παλαιστίνοι πέθαναν από πείνα και ασιτία το τελευταίο 24ωρο. Ένα από τα θύματα ήταν μικρό παιδί. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα συμπληρώνονται σήμερα 1.288 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχοντας κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη της με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Από την έγκυρη βρετανική Guardian ειδού η μικρή σύνοψή μας. Καμία ενέργεια από τον Τραμπ, καθώς λύγει μία ακόμη προθεσμία που είχε τεθεί προς τον Πούτιν για να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει πολύ απογοητευμένος από τον Ρώσο ηγέτη. Από την άλλη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ρωσία συγκεντρώνει και άλλα στρατεύματα σε διάφορα σημεία της πρώτης γραμμής και εξακολουθεί να χτυπά ουκρανικούς στόχους. Φυσικά θα απαντήσουμε σε αυτό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε προλίγου ομιλία του. Και τέλος, οι Ουκρανοί απέτησαν φόρο τιμής στον εξέχοντα πολιτικό Αντρί Παρούμπι κατά την κηδεία του χθες, Τρίτη. Δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι το προηγούμενο Σάββατο στη δυτική πόλη Λβίβ. Το γεγονός ότι ασκούσε έντονη κριτική στο καθεστώς Πούτιν αναφέρεται από πολλά δυτικά μέσα ενημέρωση ως σίγουρη αιτία της δολοφονίας του. Εδώ είμαστε λοιπόν, ας συστηθούμε εντάχει εμείς η ομάδα εδώ στο νυχτερινό μας καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου. Ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν μας διορθώνει τα ένθετά μας. Η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Perfect Symphony με τον Αντρέα Ποτσέλη, τον τενόρο και με τον Ed Sheeran. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι του Michael Nyman, κομμάτι που έγραψε για την κινηματογραφική ταινία The Nyman και έχει τον τίτλο All Imperfect Things, όλα τα μη τέλεια πράγματα. Αυτά εν τέλει μπορεί να είναι και τα τελειότερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10, μάλλον 8, θα το συνηθίσω αυτό, και 21 πρώτα λεπτά. Αρχίζει η βραδινή μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Την αυλαία της εκπομπής ανοίγει για μας σήμερα ο πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος Γιάννης Σιδέρης. Έγραψε ένα πολύ επίκαιρο και για μένα πολύ κέριο κομμάτι σήμερα στο Liberal με τίτλο «Αντί για διεθνή έκθεση καινοτόμων προϊόντων, έχουμε ένα προεκλογικό μπαλκόνι», λέει. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σας. Θα με ανεχτείτε, η φωνή μου δεν είναι και τόσο ραδιοφωνική, αν και έκανα για δεκαετίες ραδιόφωνο.
Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, Γιάννη. Λοιπόν, είναι λίγο σκληρό το κομμάτι σου, αλλά σε πολλά σημεία είναι και τεκμηριωμένο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, πώς μια διεθνής έκθεση εξελίχθηκε να έχει περισσότερη σημασία για εκείνο που θα δούμε τις επόμενες μέρες όσον αφορά τα πολιτικά και πολύ λιγότερα προβάλλεται από την δουλειά που πραγματικά γίνεται και που προσελκύει επίσης πάρα πολύ κόσμο, αλλά μάλλον αθόρυβα, που είναι η παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων, όπως λες.
Είναι συστατικό στοιχείο του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του ελληνικού λαϊκισμού. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν ήμασταν πρωτοπόρα χώρα στην τεχνολογία και κατά τη διάρκεια, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, και δεν πολιτικολογώ, μιλώ αντικειμενικά, βρήκαν ευκαιρία να αξιοποιήσουν την διεθνή έκθεση με στόχο την πολιτική προβολή. Τότε αρχίσαν τα περίπτερα των δημοσίων οργανισμών, ενώ δεν είχαν καμιά θέση, γιατί οι δημόσιοι οργανισμοί δεν παράγουν τεχνολογικά προϊόντα και ήταν υποτίθεται έκθεση για καινοτομία, για προϊόντα καινοτομίας που θα τα συστήναν οι Έλληνες παραγωγοί σε ξένους, ώστε να συνάψουν deal και να τα δώσουν σε άλλες χώρες, να κάνουν εμπορικές συμφωνίες και να αξιοποιηθούν. Τότε άρχισαν να έρχονται οι δημόσιοι οργανισμοί και να κάνουν τεράστια περίπτερα με στόχο να ικανοποιήσουν τον ηγέτη που θα έκανε μια βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα βρέθηκε στα πακέτα Ντελόρ, στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, βρέθηκε στο δανεισμό, δεν παρήγαγε και ούτως ή άλλως δεν είχε κάτι να επιδείξει στο επίπεδο της τεχνολογίας. Φυσικό ήταν να πάρει η έκθεση αυτή τη μορφή.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι βεβαίως βουλή με νομοθετική εξουσία, είναι απλώς ένα φόρουμ που απλά υπόσχεται, δεσμεύεται και ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί το πολιτικό μας σύστημα ως προσομοίωση, ας το πω έτσι. Κάθε χρόνο εντελώς μαζοχιστικά τσεκάρω όλες τις οικονομικές δεσμεύσεις, Γιάννη, και παροχές που υπόσχονται οι εκάστοτε κυβερνώντες στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνουν κάτι παράνομο, κινούνται οι περισσότεροι μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Όμως, τσεκάροντας τι υποσχόταν, για παράδειγμα, έκανα αυτή την άσκηση ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα περισσότερα ελάχιστα υλοποιήθηκαν.
Ναι, έγραψαν ιστορία, αλλά και μόνο το ότι αναμένουμε τον πρωθυπουργό να αναγγείλει μέτρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνει και τον εκφυλισμό της ίδιας της έκθεσης και την αλλίωση στο λόγο ύπαρξής της.
Ναι, είναι... αλλά τα μέτρα, συγγνώμη, δεν είναι οικονομικής φύσεως και άρα μπορεί να σχετίζεται και με την αγορά.
Μπορεί να σχετίζεται με την αγορά, αλλά δεν είναι ο ρόλος αυτός μιας έκθεσης. Ας έκανε κάθε Σεπτέμβρη μια γενική, μια συνολική συνέντευξη ο κάθε πρωθυπουργός για να αγγείλει μέτρα εν ώψη της νέας περίοδου μετά τα μπάνια του λαού, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Εδώ ανοίγει το σακούλι και κάθε πολίτης περιμένει να βγάλει και το κουνέλι από το καπέλο ο κάθε πρωθυπουργός προκειμένου να δώσει. Αλλά αυτό δεν άπτεται τις παραγωγικές ικανότητες της χώρας και κυρίως δεν άπτεται του σκοπού της έκθεσης που έγινε για να επιδείξει την ελληνική παραγωγή και τα προϊόντα που θα διοχέτευε μέσα από εμπορικές συμφωνίες σε άλλες χώρες και ειδικά των Βαλκανίων, γιατί όταν ξεκίνησε η έκθεση δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση, στην φτωχή γειτονιά μας απευθυνόμασταν κυρίως και στα νότια ευρωπαϊκά κράτη.
Μάλιστα. Σήμερα έχουμε και τα 51 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγο θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ήθελα την άποψή σου σχετικά με το κόμμα. Ακόμα φαίνεται να υπολείπεται σε δύναμη, τουλάχιστον όσον αφορά τα ποσοστά του.
Στην Ελλάδα η πολιτική είναι θέμα αρχηγών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, δεν θα το καταδικάσω ότι δεν έχει τα προσόντα, έκανε ένα βασικό λάθος. Τα δύο πρώτα χρόνια που έγινε πρόεδρος και περίμενε ο κόσμος να ακούσει τη νέα φωνή του, να ακούσει τα σχέδιά του, το όραμά του για το μέλλον, κατατριβόταν συνέχεια με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες ήταν νόμιμες. Όσον αφορά τουλάχιστον τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, ήταν κατόπιν άδειας εισαγγελέως. Καλός ή κακός, ήταν κατόπιν άδειας. Και είχε άδικο ο Μητσοτάκης όταν είπε ανήξερα ότι τον παρακολουθούσαν δεν θα το επέτρεπα. Αυτή τη στιγμή ήταν νόμιμο, ουδής είχε το δικαίωμα να απαγορεύσει την παρακολούθηση.
Μάλιστα.
Ήταν και λογικό, γιατί η Εύα Καηλή κατηγορείται για κάποιες συναλλαγές. Δύο ευρωβουλευτές είχε το ΠΑΣΟΚ, την Καηλή και τον Ανδρουλάκη. Ήταν απολύτως φυσικό να ζητηθεί είτε από τις Βρυξέλλες, είτε από εδώ υπηρεσίες, αφού είχαν μάθει για την Καηλή να παρακολουθείται και ο έτερος βουλευτής. Ήταν κάτι απολύτως λογικό. Λοιπόν, κατατρίφθηκε 2 χρόνια συνέχεια να καταγγέλει για την παρακολούθησή του και δεν άρθρωσε ένα νέο λόγο, δεν παρουσίασε ένα νέο όραμα, ώστε να θεωρηθεί και συνεχιστής του ρωμαλαίου κινήματος του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση παίζει συνέχεια και στα ραδιόφωνα όλη την ημέρα. Πώς προέκυψε ξαφνικά ο κύριος Καμένος?
Ο κύριος Καμένος έχει υπόγειες διαδρομές τις οποίες δεν γνωρίζουμε και έχει και μια έπαρση η οποία δεν άπτεται των πραγματικών του δυνατότητων. Όταν στο τηλέφωνο είπε «έχω δίπλα μου την Κίμπερλη», εξήγησες προηγουμένως ποια είναι η κυρία Κίμπερλη, και ο άλλος του απαντάει «τι μου λες» με θαυμασμό, δείχνει ότι ο κύριος Καμένος χρησιμοποιεί συνήθως το ψέμα προκειμένου να παρουσιάσει αυτόν και να φανεί ότι κατέχει θέσεις κλειδιά.
Μπορούμε να αναφέρουμε κάτι έστω από αυτά που είπε για να καταλάβει ο κόσμος που ίσως να μην παρακολούθησε από την αρχή της ημέρας? Τι ήταν το πιο έτσι ακραίο που εκφώνησε?
Το ακραίο που η όλη συζήτηση ήταν ακραία και γκροτέσκα. Γιατί όταν λέει θέλουν το δεσπότη, ξέρω εγώ, τον θέλει η Αμερική, η Αμερικανική βάση, επειδή έχουν εκεί την Αμερικανική βάση στο ακροτήριο και νοιάζεται, λες και είχε κανένα ενδιαφέρον η Αμερικανική βάση ποιος ήταν ο δεσπότης. Όταν λέει ότι τον θέλει και ο Τραμπ και απαντάει ο Καμένος ερχόμαστε τον Νοέμβριο και το έχω λύσει, όλο αυτό ήταν σουρεαλισμός. Ναι. Και μάλιστα λέει έχω δίπλα μου την Κίμπερλη, την νέα πρέσβη που θα μας έρθει.
Μάλιστα.
Αλλά έχει δείξει ο Καμένος ότι δεν είχε καμιά σοβαρότητα και ως υπουργός. Όταν προσκυνούσε τη θάλασσα των Θερμοπυλών, όταν δήλωνε ότι ο στρατός θα διατηρήσει την εσωτερική τάξη της χώρας και διάφορα άλλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ πάλι.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Ήταν ο Γιάννης Σιδέρης, αρθρογράφος, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ιστότοπο Liberal. Εδώ είμαστε λοιπόν, κλείσαμε με το πρώτο ημίωρο της νυχτερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης στην νυχτερινή βάρδια. Είμαστε πλέον 8 με 9, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτό ήταν η σκιά, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σκιά του φεγγαριού, του Moonlight Shadow, του Mike Oldfield, με την Maggie Riley. Και με αυτό θα καλησπερίσουμε την Βάλια μας, την Καϊμάκη, την ειδική μας, πάνω στα social media. Χθεσινά τα νέα από μια πολυαναμενόμενη ομοσπονδιακή δίκη την Τρίτη. Τελικά η Google, λέει, θα πρέπει να παραδώσει τα αποτελέσματα αναζήτησης και ορισμένα δεδομένα σε ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά όμως δεν χρειάζεται να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης, το Chrome. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο. Το είχαμε αναφέρει όταν έγινε η μήνυση, η αγωγή, όταν κατατέθηκε η αγωγή, ότι άλλες εταιρείες ζητούσαν, θεωρούσαν ότι η Google κατέχει μονοπωλιακή θέση στην αγορά και ότι θα έπρεπε να διαχωρίσει το Chrome από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Ξέρουμε όλοι ότι όταν συνδεόμαστε στην Google, συνδεόμαστε ταυτόχρονα σε όλες τις υπηρεσίες, και στα Docs και στην αναζήτηση, αλλά και στο Chrome, έτσι, το πρόγραμμα περιήγησης. Έτσι λοιπόν, πολλοί κόσμος περίμενε να δει γιατί μια τέτοια απόφαση, το να διαχωρίσει δηλαδή το Chrome και να πει ότι πρέπει να το πουλήσει, θα ήταν πάρα πολύ βαρύ το πλήγμα για την Google. Να θυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια περίπου είχε γίνει μια αντίστοιχη δίκη που αφορούσε τη Microsoft και τον Explorer, που ήταν, όχι Edge λέγεται τώρα, αλλά παλιά λεγόταν Explorer το πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο το είχαν τα Windows ως από τη μαμά τους, που λέμε, το είχαν προεγκατεστημένο. Τότε λοιπόν οι δικαστές είχαν πει ότι δεν πρέπει να είναι προεγκατεστημένο και ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτή τη φορά για την Google είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει Chrome εάν δίνει δεδομένα στους ανταγωνιστές της. Τώρα πώς θα γίνει αυτό και πώς ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Θέλω όμως να πω κλείνοντας ότι αυτή η δίκη είναι λίγο αστεία πια.
Γιατί?
Ενώ πριν από 6 μήνες ήταν πάρα πολύ σημαντική, τώρα είναι λίγο αστεία γιατί έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και τα έχει σαρώσει όλα και όπως λέγαμε χθες, δεν κάνεις πια αναζήτηση για να βρεις links και να πατήσεις να μπεις μέσα, κάνεις αναζήτηση και θα λέει όλα το Gemini ή κάποιο άλλο από τα προγράμματα που υπάρχουν.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τώρα σε λίγο θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να καθίσεις να το δεις. Από social media δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλουμε από αυτό.
Θα δούμε αύριο. Είναι που είναι 3 Σεπτέμβρη σήμερα, κατάλαβες,
ναι, βέβαια,
και 9 βαρύτητα.
Βέβαια. Λοιπόν, έχει αρχίσει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν θα διακόψουμε τώρα για να πάμε κατευθείαν εκεί. Εκείνο που έχω να πω λίγο σημειολογικά και έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη σειρά δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πλάνο που έβλεπα προηγουμένως πρωτού σηκωθεί ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Λοιπόν, για να ακούσουμε τα πρώτα λόγια που θα πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Δεν γιορτάζουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ επειδή ψάχνουν καταφύγιο στις δόξες του χθες. Γιορτάζουν γιατί η κοινωνική βάση της δημοκρατικής παράταξης έχει ιστορική μνήμη για την προσφορά του και τιμά όσες και όσους αγωνίστηκαν διαχρονικά στις τάξεις του για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Πέρασαν 51 ολόκληρα χρόνια. Το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό και ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας. Μισό αιώνα πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με άλλους αγωνιστές ίδρυσε ένα πατριωτικό προοδευτικό κίνημα που εξέφρασε με γνήσιο τρόπο τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού μας απέναντι στο διχασμό, στις διώξεις, στις ανισότητες. Ένα κίνημα που μίλησε και έφερε στην πράξη την εθνική συμφιλίωση. Ένα κίνημα που γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες της προδοσίας της Κύπρου, κάνοντας το όραμα πράξη και εντάσσοντας μετά από δεκαετίες την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το κυπριακό. Ένα κίνημα που γκρέμισε τα τείχη για τους μη προνομιούχους και έδωσε φωνή στον απλό λαό, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα κίνημα που έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανωδική κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών. Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος της οικονομικής κρίσης. Μια καθαρή και δίκαιη αποτίμηση. Σήκωσε το βάρος στην πιο κρίσιμη πρόσφατη στιγμή της ιστορίας της χώρας. Τι έκαναν όμως οι άλλοι? Ένα φορτίο που αρνήθηκαν να σηκώσουν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος. Και όχι μόνο προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά το εργαλειοποίησαν με ένα χυδαίο τρόπο για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος πατριωτικής συνείδησης για τη ζημιά που έφεραν στον τόπο. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιοκτικά, χωρίς ηθικούς φραγμούς, αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν ξεχνάμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί ο χαρακτήρας της κάθε παράταξης είναι η ιστορία της, είναι η ιδεολογία της, είναι ο αγώνας των απλών της ανθρώπων. Η σημερινή λοιπόν επέτειος αποτελεί, όπως είπε και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν κι εμείς για να γίνει και η σημερινή επέτειος μια αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης που τόσο ανάγκη έχει ο ελληνικός λαός. Μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμορρησία, την αλαζονία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κύριου Μητσοτάκη. Μιας εξουσίας που σπαταλά τις ευκαιρίες του τόπου, που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Σήμερα εμείς, εδώ από το Ζάπιο, ο απλός κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. Οι μέρες της ασυδοσίας της νέας δημοκρατίας σε λίγο τελειώνουν, γιατί μαζί, ενωμένοι, θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τη μεγάλη και τελική νίκη, μέχρι τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία διψά ο ελληνικός λαός. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση έχουν εξαντλήσει τις αντοχές του ελληνικού λαού. Αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του ο πολίτης να ανοίξει το δρόμο της πολιτικής αλλαγής για έναν αγώνα ευθύνης, αξιοπρέπειας, για ένα αγώνα που θα φέρει την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας, αυτή είναι η αγωνία μας Αυτός είναι ο μόνος στόχος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί για μας η εξουσία δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτός σκοπός είναι η πολιτική αλλαγή. Αυτός σκοπός είναι η δικαιοσύνη. Αυτός σκοπός είναι η αξιοκρατία. Αυτός σκοπός είναι η διαφάνεια και η ευημερία.
Για αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, άλλοι είναι στην τηλεόραση και βλέπουν και την εικόνα, λέμε ότι είναι ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος.
Φίλες και φίλοι, ζούμε σε ένα κόσμο με γιγάντιες τεκτονικές αλλαγές. Η ανθρωπότητα βυθίζεται στην αβεβαιότητα. Ανοχή για τη σφαγή που εξελίσσεται στη Γάζα. Ανοχή για τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ανοχή για τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και ομά παιχνίδια εξουσίας αναθεωρητών ηγετών στις πλάτες των λαών. Νέες οικονομικές κρίσεις, όπως αυτή της Γαλλίας, ενισχύουν την αστάθεια και το φόβο για το αύριο. Χάσαμε όμως άραγε την ελπίδα.
Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την επέτειο, τα γενέθλια, τα 51 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε με αναφορά στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στα ερείπια της οποίας έγινε η εισβολή. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε με την επάνωδο της δημοκρατίας στη χώρα μας και βεβαίως τότε έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, που είναι ακόμα λαβωμένο το νησί, αλλά ποτέ ξεχασμένο, και αυτό καταγράφεται. Τώρα, εμείς θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την εκπομπή, να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι μουσικής και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας.
Got myself a gun. I'm gonna come back one day, show you how it's done. Got everything you came for. If you got everything and you don't want no more, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Thank you.
Some people say that it's just rock and roll. Oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing. Push the sky.
Καταπληκτικό κομμάτι είναι ο Nick Cave στο τραγούδι Push the Sky Away, σπρώξε τον βαρύ ουρανό να φύγει, και είναι ζωντανή ηχογράφηση από την όπερα του Sydney. Συμμετέχει βεβαίως και ο κόσμος και λέει ό,τι και να σου συμβαίνει που νιώθεις σαν να είναι βάρος επάνω σου, keep on pushing, συνέχισε να σπρώχνεις να φύγουν τα δύσκολα. Οχτώ λεπτά πριν από τις 9 και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο παλιός κόσμος, μας λέει ο Γιώργος, είναι πίσω μας.
Γράφοντας τούτο το σημείωμα, αναρωτιόμουν τι τίτλο να του δώσω. Στο μυαλό μου τριγυρνούσαν δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν το σύνθημα του Μάη του 68, «Τρέξε σύντροφε, ο παλιός κόσμος είναι πίσω σου». Και η άλλη, ο τίτλος από το βιβλίο του Άλντους Χάξλεϊ, «Θαυμαστός καινούριος κόσμος». Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια δυστοπική κοινωνία όπου οι άνθρωποι γεννιούνται σε εργαστήρια και χωρίζονται σε κάστες α, β, γ, δ, ε, ανάλογα με τις ικανότητές τους, με σκοπό την κοινωνική σταθερότητα. Όσο για το σύνθημα του Μάη, ήταν ένα από τα πολλά που σηματοδότησαν την αρχή μιας πορείας ανατροπών που κεντρικός της πυρήνας ήταν η αμφισβήτηση της εξουσίας. Ενδεικτικά ακουγόντουσαν και άλλα πολλά συνθήματα όπως «Πρόσεξε, τα αυτιά σας έχουν τείχους, μιλήστε με τους γείτονές σας, όχι στα σύνορα, ούτε Θεός ούτε Αφέντης, η φαντασία στην εξουσία, όσοι εγκαταλείπουν την Επανάσταση σκάβουν ένα τάφο». Γίνετε ρεαλιστές, απαιτήστε το αδύνατο. Ομολογώ ότι ξαναδιαβάζοντας μετά από χρόνια τα συνθήματα αυτά, συνειδητοποίησα ότι η τοπική τους λογική επιβιώνει ακόμα σε μερίδα εσκαθημάς αριστεράς και πολλών νέων. Ο προβληματισμός μου για τον τίτλο του σχολείου είχε να κάνει σχέση με την επιθυμία μου να σχολιάσω τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα την άλλη άκρη του κόσμου στο Πεκίνο. Ο παλιός κόσμος που ξέραμε και που καθόρισε τον τρόπο της σκέψης μας πεθαίνει, αν δεν είναι ήδη νεκρός. Στο Πεκίνο είδαμε την εμφάνιση ενός άλλου ενδυνάμει ηγεμονικού μπλοκ. Εχθές, τη μεγαλειώδη παρέλαση εμφανίστηκε μαζί με τον Πούτιν και τον Σι ο Κιμ Τζον Ουν, ενώ στη σύνοδο της κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που διεξήχθη στο σημαντικό λιμάνι της Βόρειας Κίνας Τιαντζίν, βρέθηκαν και ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι, ο Ιρανός Πρόεδρος, ο Ταγκίπ Ερντογάν και πολλοί άλλοι. Είναι φανερό ότι η φράση του Κινέζου ηγέτη που είπε πριν δύο χρόνια σε μια συνάντηση με τον Πούτιν παίρνει σάρκα και οστά. Αλλάζει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί εδώ και 100 χρόνια και το οδηγούμε μαζί, είπε. Δεν ξέρω αν είναι ο άξονας του κακού, όπως είχε αποκαλέσει το 2002 ο George W. Bush ο νεότερος την ομάδα των χωρών που στήριζαν τη Διεθνή Τρομοκρατία. Είναι όμως βέβαιο ότι ο τρίτος κόσμος, όπως τον λέγαμε κάποτε, έχει ξυπνήσει και διεκδικεί το μερίδιό του η διεθνή κακέρα. Αυτό είναι μια απλή, άβολη διαπίστωση, χωρίς συμπάθεια ή αντιπάθεια. Εμείς εδώ στην Ευρώπη ασχολούμαστε ακόμα με τα κανονιστικά μας πλαίσια και φυσικά τους υπόλοιπους ανταγωνισμούς μας. Η Ευρώπη ξυπνάει σιγά-σιγά. Θα προλάβει, δεν ξέρω. Όσο για εμάς, η γωνιά αυτή της Ευρώπης, με ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, ασχολούμαστε με θέματα που διόλου δεν θα αλλάξουν τη θέση της χώρας, παρά μόνο τη διεκδίκηση μερικών εκατοστών την επόμενη δημοσκόπηση. Δεν λέω να μην διεκδικούμε τη βελτίωση της ζωής μας, όταν στη λίμνη αρχίσουν να τσακώνονται τα βουβάλια με τους υποπόταμους και πληρώνουν τα βατράχια. Η Ελλάδα δεν είναι παρά ένα μικρό βατραχάκι που προσπαθεί να επιβιώσει στον κόσμο που αλλάζει ταχύτητα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Ο παλιός κόσμος», μας λέει, είναι πίσω μας. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε αυτό το ρητορικό ερώτημα. Ο κόσμος έχει αλλάξει πραγματικά? Το είχε απαντήσει με ένα πολύ γνωστό του τραγούδι ο Μάνος Χατζηδάκης, το οποίο θα ακούσουμε τώρα κλείνοντας την εκπομπή με το New York Rock and Roll Ensemble. Δηλαδή το κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι στα αγγλικά του Μάνου Χατζηδάκη και είναι βεβαίως ο Κεμάλ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο με το καλό. Καλό σας βράδυ.
This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce Valdez, while Jerry watched from a tree. In the land of Alibaba, near the sea of Babali, lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Latvia in his very special way, and he puffed he with his lumpy head and sleep all night and day. With his turban and his luster face, the thieves of Germany. But beware, brave Prince Bass Fiddle, you'll be hanging from a tree. Search the highlands.